pax omnibus bone voluntatis
laudamus te,
benedicimus te, glorificamus te, gratias agimus ibi pater magnam gloriam tuam.
Domine Deus in excelestis Deus pater omnipotens, nomine Filii unigenito Iesu Christe.
Domine Deus agnus Dei, agnus Dei, filius patris.
Quid tollis,
peccata
mundi, miserere nobis. Quid tollis, peccata mundi, succipit deprecationem nostram, qui sedes ad dextram patris. Miserere nobis.
Cum
Sanctu Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 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 Amen.